Toto je dosť dôležité si uvedomiť, že Pán Boh neočakáva od nás iba to, že budeme chodiť za ním iba ako za akýmsi automatom na kávu, do ktorého vhodíme mincu modlitby a on splní naše želanie. Pán Boh sa chce s nami rozprávať, chce byť a žiť s nami, chce, aby sme denne žili my s ním, aby sme radi počúvali, čo nám nechal napísať a čítali to v Božom slove. Stížme sa spolu slovami 146. žalmu. Haleluja, chváľte duša moja Hospodina, chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci. Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme, jeho úmysly zaniknú v ten istý deň. Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu, ktorý učinil nebesá i zem, more i všetko, čo je v ňom, ktorý zachováva vernosť na veky. On dopomáha utláčaným k právu a hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje uväznených, Hospodin otvára oči slepým. Hospodin dvíha skleslých, Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov, zachováva sirotu a vdovu. Ale cestu bezbožníkov prevracia. Hospodin bude večne kráľovať, tvoj Boh, ó Sion, z rodu na rod. Haleluja. Amen. Z úcty voči Božiemu slovu povstaňte a spolu si vypočujme slova písma svätého, ktoré poslúžia za základ pre túto kázeň, ako sú napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 17. kapitole, v 15. a 16. verši v mene Božom. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. Amen. To sú slova písma svätého. Milí bratia a milé sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi. Ďakovať človek sa učí už od svojho detstva. Hneď ako sa naučí prvé slova a naučí sa aj niekoľko tých ďalších slov, medzi prvými slovami, ktoré ho chceme naučiť, okrem tých základných mama a otec a niektoré ešte ďalšie popri tom, je aj slovo ďakujem a prosím. Slovo prosím používame často vo chvíľach, kedy si uvedomujeme svoju obmedzenosť a potrebujeme pomoc od niekoho iného. Slovo ďakujem je tiež veľmi dôležité a súvisí s tým, že chceme vyjadriť, že o tú danú pomoc sme naozaj stáli a že si ju veľmi vážime. Nie je to samozrejmosť, že ľudia vedia poprosiť a poďakovať. Niekedy to robia celkom naučene, zo zvyku, inokedy celkom úprimne, z ochotného srdca. Ale človek sa potrebuje naučiť aj vďačnosti. Nielen povedať ďakujem, ale aj byť vďačný. Malé deti, aj tie väčšie, často nás učia takú jednu dôležitú lekciu. Možno mohli by sme povedať, učia nás, ako sa to nerobí. Keď niečo potrebujú, prichádzajú za rodičmi a prosia ich o pomoc, to je ešte do tej miery správne. A potom, keď tu nejakú pomoc dostanú, alebo keď dostanú nejaký darček, povedia ďakujem. Otočia sa a robia si, ako keby sa nič vážne nestalo. S tým darčekom môžu nakladať celkom svojvoľne, bez ohľadu na to, čo si jeho rodičia o tom myslia. Alebo dostanú nejaký dar a očakávalo by sa, že tie deti budú o to väčšmi poslúchať svojich rodičov a tie deti to robia stále rovnako alebo niekedy ešte aj horšie, ako sme očakávali. Tú najväčšiu mieru prosenia a vďačnosti človek vo svojom živote prežíva práve vtedy,
keď potrebuje obrovskú pomoc. V prečítanom Božom slove z Evanjelia podľa Lukáša je to vybraté z takého kontextu skutočnej udalosti 10 ľudí, ktorí boli vážne chorí. Boli smrteľne chorí. Išlo o malomocenstvo, chorobu, ktorá v tej dobe bola neliečiteľná. A v dnešnej dobe tá choroba môže spôsobiť smrť, avšak existujú určité lieky a určitý postup, ktorý, keď je aplikovaný v skorom štádiu, tú chorobu môže zmierniť alebo teda až zastaviť. Vo vtedajšej dobe, keď Pán Ježiš kráčal po tejto zemi spolu s mnohými ľuďmi, ľudia vedeli, že tá choroba dovtedy nikdy nebola vyliečená v Izraeli. V Božom ľude, ktorý býval v zasľúbenej krajine, nikto z takejto choroby uzdravený nebol spomedzi vyvoleného židovského národa. Tí, ktorí, mohli by sme povedať, tak úpenlivo mohli prosiť, tí, ktorí mali zmluvu uzavretú s Pánom Bohom o tom, že Pán Boh im bude žehnať a oni budú poslušní, nikto z nich dovtedy za stovky rokov uzdravený nebol, odkedy vstúpili do zasľúbenej krajiny. O 3 ľuďoch, ktorých Biblia spomína, ktorí boli uzdravení z malomocenstva, krátko si povieme. Jeden z nich, bola to situácia, keď Mojžiš a Áron mali vstúpiť pred faraóna a mali takú dôležitú úlohu a posolstvo. Nebáť sa a hovoriť odvážne. Vtedy mali vložiť ruku pod svoje oblečenie, vyťahnuť ju a ruka bola malomocná. A potom opäť jeden z nich mal vložiť ruku naspäť pod svoje oblečenie a vyťahnuť ju opäť a tá ruka bola zdravá. Bolo to ešte predtým, než Izraelci prišli do sľúbenej krajiny. Druhýkrát sa to stalo vtedy, keď Miriam, Mojžišova a Áronova sestra, tiež ochorela na malomocenstvo. Pán Boh ju uzdravil. A treťou postavou starej zmluvy bol Náman sýrsky, vojenský vojvodca sýrskeho kráľa, ktorý vážne ochorel. A prichádza on ako cudzinec za prorokom, ktorý slúžil v Izraeli a prosí ho o pomoc, o uzdravenie a tak mu zvestuje uzdravenie od Pána Boha, tento Boží muž, Boží prorok. Odvtedy, od toho obdobia, odkedy vstúpili Izraelci do sľúbenej krajiny, teda nikto uzdravený z malomocenstva nebol. A takto toto bola situácia, v ktorej keď sa ocitlo týchto 10 mužov, tak si boli, tak povediac, istí, že ich čaká smrť. Bola to akási čakáreň na smrť v područí vážnej choroby. Keď sa pozrieme na to etnické zloženie tejto skupinky chorých ľudí, zistíme, že keď dovtedy sa identifikovali ako Židia, 9 z nich a 1 ako Samaritán, a možno aj na seba zazerali, hlavne tí z toho vyvoleného národa, zazerali na Samaritána ako na nejakého niktoša, tak povediac, niekoho, kto nie je sa im hodný ani len rovnať, tak keď ochoreli, keď boli všetci chorí, tak nič iné už ich nerozdeľovalo, ani ich etnicita, ani ich bohatstvo, ani ich pôvod, ani vplyv, ani vzdelanie, ale práve naopak, spájala ich jedna vec, ich choroba. Choroba často spojí mnohých ľudí v nemocnici. Tam sa stretnú všetci, bohatí aj chudobní, vzdelaní aj menej vzdelaní, vplyvní aj menej vplyvní, mladší i starší. Keď sú chorí, sú na rovnakej lodi. Avšak okrem tejto jednej spoločnej veci choroby majú ešte inú spoločnú nádej a tá spoločná nádej je, že volajú a túžia po uzdravení. Netúžia po peniazoch, po sláve, po bohatstve, ale po uzdravení. Človek mnohokrát túži, aby bol zdravý. Mnohí sú aj fyzicky zdraví, ale ich duša sa trápi. A to je o mnoho dôležitejšie, ako to, či trpí naše telo. Lebo niekedy telo môže byť fyzicky slabšie, ale človek duchovne je svieži a živý a je ochotný čeliť rôznym nebezpečenstvám, nástrahám života, dokonca aj samotnej chorobe, a nebojí sa ani len smrti. Človek duchovne zdravý a svieži prijíma z Božej ruky všetko, čo Pán Boh naloží, pretože vie, že Pán Boh nenaloží viac na neho, ako dokáže uniesť. A že v každej situácii je Pán Boh s ním, tak ako mu sľúbil, že bude s nimi a teda s nami Pán Boh po všetky dni nášho života. A tak títo desiati, ktorí sa stretli, majú tú spoločnú nádej a volajú: Ježíši, majstre, zmiluj sa nad nami. Pán Boh niekedy dopúšťa na nás aj choroby, aj niektoré vážne príkoria, preto, aby ukázal, čo v našom živote je dôležité. Keď poznáte niekoho, kto bol vážne chorý a Pán Boh ho z toho uzdravil, zmenil sa celkom jasne a vážne pohľad toho človeka na hodnoty života. Dovtedy možno túžil po sláve, úspechu, kariére, peniazoch, vplyve a rôznych iných veciach a teraz sa teší z každého jedného dňa svojho života a robí tú svoju službu, prácu či štúdium tak zodpovedne, ako len vie, z vďaky Pánu Bohu. Vďačnosť. Vďačnosť je viac, ako iba povedať ďakujem. Vďačnosť znamená záväzok, vďačnosť hovorí o vzťahu k tomu, kto mi pomohol, kto ma zachránil. Toto je naša úloha, naučiť sa byť vo vzťahu s Pánom Bohom vďačný. Žiť vo vzťahu s Pánom Bohom. Ďakovať mu za jeho lásku, pokoj, požehnanie, za zdravie, sílu, múdrosť, za život, tu včasnosti, aj ten, ktorý nám dáva ako dar do večnosti. Mnohokrát sa rodičia modlia za svoje deti, aby ich Pán Boh ochraňoval, pomáhal im. Mnohokrát sa modlia starí rodičia za svoje vnúčata. Mnohokrát sa modlíme za svojich priateľov, ľudí, ktorých máme radi. Je to veľmi dobré a prosíme, aby Pán Boh im žehnal, pomáhal, viedol ich po Božích cestách. Len niekedy sa stáva aj to, že keď Pán Boh aj chráni tých, ktorých máme radi, nie sme s ním vo vzťahu. Prichádzame len vtedy, keď sa bojíme a keď niečo potrebujeme. Toto je dosť dôležité si uvedomiť, že Pán Boh neočakáva od nás iba to, že budeme chodiť za ním iba ako za akýmsi automatom na kávu, do ktorého vhodíme mincu modlitby a on splní naše želanie. Pán Boh sa chce s nami rozprávať. Chce byť a žiť s nami. Chce, aby sme denne žili my s ním. Aby sme radi počúvali, čo nám nechal napísať a čítali to v Božom slove. Aby sme radi v modlitbách trávili s ním čas. Aby sme sa tešili z jeho stvorenia a prechádzali sa možno po prírode a žasli nad tým, ako to úžasne Pán Boh stvoril. Pán Boh chce mať s nami vzťah. Jeden z týchto desiatich ľudí v tomto príbehu, o ktorom sme čítali, to pochopil. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa. Bolo tam 10 ľudí, 10 ľudí volalo o pomoc, 10 ľudí Pán Ježiš poslal, aby išli v dôvere za kňazmi, aby sa im ukázali, aby tí kňazi mohli teda o nich povedať, že sú zdraví, ale len jeden z nich sa vrátil. Len jeden z nich pochopil hĺbku, len jeden si uvedomil, o čom to všetko je. Nevieme, kam sa rozbehlo tých 9 ľudí. To vie iba Pán Ježiš a oni sami, prípadne tí, ktorí ich stretli. Možno sa rozbehli domov, možno niektorí sa rozbehli do práce, ktorú museli opustiť dovtedy. Možno niektorí sa rozbehli niekde na námestia, na výlety, na turistiku. Možno sa niektorí rozbehli športovať, lebo dovtedy boli v tom obmedzení. Každý sa niekde rozbehol, ale ten jeden sa rozbehol za Pánom Ježišom. Padol na svoju tvár na zem a ďakoval mu. To je prejav vďaky. To je pochopenie toho, čo to znamená byť obdarovaný. Pán Ježiš hovorí, kde sú tí ostatní? Pýta sa, kde sú? Čo sa s nimi stalo? Ako to, že to nepochopili? Oni, tí, ktorí mali tie veľké predpoklady, lebo pochádzali z vyvoleného národa. A ten cudzinec, ktorého označenie Samaritán bolo často v tej dobe určitou nadávkou, ten jeden prichádza a ďakuje. ukazuje, čo to znamená pochopiť, že ja, nehodný Božej milosti, dostal som milosť nad milosť. Záchranu, ktorej nie som hodný, ktorú si nedokážem zaslúžiť, ale za ktorú chcem ďakovať až po zvyšok svojho života všetkým, čo mám. A tak v úplnej dôvere padá na tvár na zem a ďakuje. Verím, že to bol len začiatok veľkého príbehu, ktorý ten človek ešte potom vo svojom živote žil. Aký je tvoj príbeh, milý brat, milá sestra? Z čoho teba Pán Boh už zachránil? Lebo si ešte tu a to je dobré. Aj tí deviatí, aj ten desiatý z nich tiež svojim časom odišli na večnosť, zomreli. Podobne ako Lázar, ktorý bol skriesený, tiež svojim časom opäť zomrel. Ale ako žil ten svoj život potom, tak povediac, opätovnom skriesení? Keď mu Pán Ježiš dal novú šancu, novú budúcnosť. Ako žijeme my, keď nám Pán Ježiš dáva dennodenne novú šancu a novú budúcnosť? Keď môžeme ďakovať, že nás nikto nezrazil v ten deň, že sme vážne neochoreli, ani si neprivodili žiadnu inú neduhu či nemoc svojim životom i správaním. Učme sa ďakovať, lebo to sa od nás očakáva. Nie je to iba povinnosť, je to výsada v prvom rade pre tých, ktorí si uvedomujú, akú veľkú pomoc od Pána Boha dostávajú. Človek vo svojom živote zápasí s mnohými vecami. Ako sme čítali v liste apoštola Pavla Galackým v 5. kapitole, sú rôzne zjavné skutky, ktoré vychádzajú z ľudských túžob tela. Ale Božie slovo nás pozýva, aby sme žili podľa ducha, aby sme sa snažili hľadať to, čo je Božie, to, čo nás povedie a posilní na ceste, duchovnej ceste do večnosti. Pretože všetky pozemské túžby ako cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslúžba, čarodejníctvo, nepriateľstva, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a im podobné, to všetko tu na zemi skončí. Podobne ako skončí aj tento život. Všetko z toho je ako akási choroba, dôsledok hriechu a neposlušnosti. Pre týmto nás apoštol vystríha a hovorí nám už dopredu, táto cesta vedie do zahynutia. Ale je nádej. A tá nádej je, že pochopíme, čo Pán Boh od nás v láske očakáva za tie dary, ktoré nám dal. Očakáva, že budeme prinášať ovocie. Ovocie duchovné, ktoré prinesie požehnanie aj pre ľudské telo. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. A mohli by sme pokračovať ďalej. Avšak už keď dodržíme tieto vymenované, to bude akoby raj na zemi. My sme ako stromy. Máme prinášať ovocie. Avšak je veľmi dôležité pamätať, že strom neprináša ovocie sám pre seba, ale prináša ovocie pre druhých. Veď preto aj teraz na jeseň prichádzame do záhrad a oberáme to, čo na stromoch je. Pretože tie stromy rodia ovocie pre nás. Tak aj my máme rodiť ovocie nie pre seba. Prinášať ovocie nie pre seba, ale pre ľudí vo svojom našom okolí, aby oni z toho mohli sa občerstviť. Z lásky, z radosti, z pokoja, zo zhovievavosti, z nežnosti, dobrotivosti, vernosti, z krotkosti a zdržanlivosti, ktorá má na nás vyrásť. Vidíte to už? Vidíte to na niekom vo svojom okolí? Prináša niekto takéto ovocie? Ak áno, nech to je pre nás povzbudením. Nech aj my sami takéto ovocie a podobné prinášame pre ostatných. Pán Ježiš Kristus vie, že to nie je jednoduché. On sám nám ukázal príklad, keď prišiel na túto zem, aby prinášal ovocie, ovocie lásky a požehnania, obdarovával nie seba, ale druhých. Prišiel, aby nám dal príklad. Podľa jeho príkladu konajme aj my. Dokonca až do tej miery, že sami seba budeme vedieť obetovať pre druhých. On to urobil dokonale raz na kríži, aby vykúpil nás z toho, čo sme my nedokázali urobiť. Aby nás vykúpil z hriechu, zo smrti. A my tak môžeme z vďačnosti za to zachraňovať ostatných, pozývať ich k viere v Pána Ježiša Krista. To je úloha. Aj to je prejav vďačnosti, ktorá je ovocím ducha. Amen.